Campus FM îi prezentă. Il kelma lit an ali ruh. Program tal kelma. Li fih il-professur Oliver Filgiri, poeta u ħassib ta' żminna, janalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkembi. Inselmulkom nilqgħukom għall-edizzjoni oħra ta' dan il-programm Il-Kelma li tqanqal ir-ruħ. Fassoltu se jkollna magħna l-professur Oliver Filgiri, imma qabel se naqraw silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, edizzjoni tal-Klabb Kotba Malti. Dun George ta' Malta. Min ftit imseħbin bikrija li kien irnexxielu jiġbor madwaru, Dun George issa kien spiċċa biex sar il-protagonista ta' moviment imxerret ma' Malta u għawdex kollu, u maż-żmien f'artijiet oħrajn ukoll. Ħar salejn ir-regoli tal-mużew, turi bli ma reqgħu sens ta' dettall, Dun George ħolhom u fassal il-laqda tiegħu, b'kostituzzjoni ġenerali, b'ġerarkija, b'damma sħiħa ta' dmirijiet. Kellu viżjoni minn Alla u kellu wkoll idea ċara ħafna tad-dinja u tal-bnedmin. Kien qaddis sħiħ. Ħsieb Dun George kien biss f'Alla, il-ħin kollu, f'kollox, bla ebda eċċezzjoni. Bniedem li ma tiltaqa' ma' ħadd aktar bħalu, speċjali, medi aktar bil-preżenza ta' Alla milli bil-konkretezza tad-dinja li suppost kien fiha. Quddiemu kien jitwerwer bil-qima kulħadd, bħalli kieku kulħadd kien iħoss fih xi ħadd li kien l-eqreb lejn il-mulej. U l-mulej ta' Dun George kien qalilu ħanin fl-istess ħin. Alla li jaf kemm hemm rammel u ċak fi xtajtiet, alla li jgħod kull xara f'rasna, alla li jaf anke meta jaqa' għasfur minn siġra, u li jħobb u li jħen ħafna. Lil Dun George niftakru fl-aħħar snin ta' ħajtu, fis-sala l-qadima tad-dar ċentrali tal-mużew fil-Blat għall-Bajda, fejn konna niltaqgħu nhar ta' erba' għal taħdida miegħu. Konna nitilqu bil-mixi u naslu ftit qabel. Niltaqgħu mal-ħbieb u nsibu postna u jibda t-talb, jitkanta innu u kulħadd jistenna lil Dun George jixref. Ġej Dun George, kienet tiġri l-kelma, u kulħadd jidħol f'qoxortu. Taħlita ta' ferħ, rispett u gravità. Jaqaf il-kliem u hu jinstema' ġej bil-mod. Inqumu bli jifqa' bejn ħaltejn jekk għandniex ninżlu għal kubtejna. U meta jibda riesaq, ikaxkaru bajnejh fl-art, il-koll konna nispiċċaw fl-art u nħossu r-rieħ tal-pass tiegħu għaddej. L-aqwa impressjonijiet li fadalli tiegħu għawijin ferm, u ta' darba meta u kien xjaħ sewa u kien jeħtieġ lajnuna biex jimxi. Kont fi xifer ta' ringiela. Dun George kien risaq, libes il-kot b'żarbun kbir b'xallam dawra darbtejn ma' onqu. Bidirajħ iserħu f'idejn żewġ soċi li kienu tilajn miegħu. It-tarf tqil tal-kot tiegħu mess miegħi. U ħassejt deċa ma' ġismi kollu. Waqaf il-klim kollu, u ma' kien jinstema' xejn li fil-ħoss ta' Dun George miexi, ikaxkar, kultant iqaħqaħ. Wasal quddiem l-artal, u niżel għal-kubtejħ. Unta sab jitlob, għal-ħin twil, rasu mniżla. Imbagħad olla rasu, u ċassa jħares. Għajnejn kulħadd kienu mixħutin fuqu. Konna qegħdin nistennew jitħarrek biex inqumu minn fuq il-kubtejna. Ftit sejjes ta' siġijiet, ftit aħ iħed u mbagħad mill-ġdid sikta fis-sala kollha. Il-kelma ta' Dun George kienet toħroġ qawwija bħalli kieku ġejja minn x'imkien mhux magħruf. Xi drabi jolli leħnu u jċanfar b'illa kbira kontra d-nub, u drabi oħra jinħall u jisir qisu tifel waqt li jitkellem fuq il-ħnina u l-imħabba ta' Alla. Illa uħlewa kienu żewġ mewġiet tal-ispirtu tiegħu, kull waħda infissra b'vuċi differenti. Sikwit kien donnu jintilef minn sensieh, jinsa li hemm quddiem mumijiet ta' nies iħarsu leh u jidħol festasi, jitkellem ma' xi ħadd li ma jidhirx u li hu kienu ħossu ma' ġenbu. Ma stajċ ma temminx li dan ir-raġel kellu xi ħaġa speċjali. Il-personalità tiegħu kienet tinġabar kollha fis-saħħa li kienet ġejja minn ġewwa. Biżejjed taraħ darba biex ma tinsieħ qatt iktar. Fuq fhom l-imseħbin tal-mużew u fost il-kotra kienu jinstemgħu ħafna stejjer qaddisa dwaru. Ħafna jirrakkuntaw kif bassrilhom ħajjithom. Oħrajn ifakru f'xi grazzja li qalgħu. Aħna, tfalu teenagers u adulti, fil-għaqda tiegħu konna gburin li stajna nqisu bħala l-missier spirituali tagħna. Il-mexxej, iżda konna nafu wkoll li konna mbedin ħafna minnu. Jekk konna naraw qrib tagħna, konna nħossu wkoll li ma kienx ħsibu fina. Jekk kien qiegħed jitkellem magħna, dan kien qiegħed jagħmlu biss f'intervalli qisar. Kien impenjat il-ħin kollu ma' Alla. U ħana konna biss il-jett li nħarsu leħ mil-bot, bla ma nieħdu l-konfidenza zejda. Id-diskors ewlieni tiegħu kien fuq in-novismi, mewt, ġudizzju, infernu, ġenna. Kien jitgħaxxaq u jsir tifel u għaw jitkellem fuq il-Madonna, li sikwit kien jitkellem magħha wkoll bit-bissima. Xi drabi kien jgħid ċajta, jew jeda jirrakkonta mill-li moddi, jew saħan sitra jirrivela xi dehra li kellu. Profond fit-tifsira u sempliċi fid-dehra. Kien bniedem kumpless. Kif issa nifhem li huma l-qaddisin jew il-bnedmin speċjali. Niftakru jitkellhom ukoll fis-sajda mużewmina, sensiela ta' taħdidiet għall-pubbliku imnedija qrib il-Knisja mill-imseħbin tal-mużew u li l-qofol tagħhom kien ikun id-diskors tal-fundatur. Kien jgħid li l-membri tiegħu biex ma jiġbrux flus fis-sajda, għax kien jibża li xi ħadd jibqa' lura, jew għaliex ma jistax ħallas, jew għaliex jistħi ma jagħti xejn. Lill-flus kien sempliċiment jiddisprezzhom. U naħseb li din il-kwalità li kaxkret lelu f'warajh. Is-suċċess tiegħu ma setax jinxtara bil-flus. Meta miet fl-1962, il-qima lejh kompli tikber. U bosta draw iżuru l-kripta tiegħu fid-dar ċentrali l-bla tal-bajda. Ħafna għamlu l-wediet miegħu. M'hawnx familja li m'għamlitx wieda. Il-kwadri ex votum dendlin f'diversi santwarji huma biss ftit mill-ħafna u l-ħafna jibqgħu misturin fil-moħba tal-persuna jew tal-familja. Qabel ma skoprejt kemm nies jagħmlu wieda madun George, kont naf bil-wediet li jsiru mill-ommijiet. Jiġifieri min-nisa li qegħdin jistennew tarbija biex ikollhom ħlas tajjeb jew biex uliedhom ifiqu. Il-purċissjoni tad-duluri fil-Belt Valletta hija eżempju wieħed. Konna nitlu fil-folla u ommi kienet tinsa żraben u ddaħħalhom fil-basket tul il-purċissjoni kollha. Bosta nies oħrajn fil-biċċa l-kbira n-nisa kienu jimxu ħafjin. Fil-bidunet tal-purċissjoni kienu kun hemm ftit li jimxu triq kollha għarkub tehom. Tun George kellu l-kuraġġ eċċezzjonali li ma jibżax jgħallem lill-poplu Malti. Meta darba ġi kellem lin-nies tal-Furjana fis-sajda mużewmina li saret fil-fetħa biswit il-Knisja, in-naħa ta' Balzunetta, ħafna nies iffullaw biex isibu post fuq qudiemnet biex jarawh u jisimgħuh sewwa. Lilin fuq il-fosos kien jinstema l-istorbju ta' tfal jilabu. Iżda malli beda dun George, xi nies marru jsiktuhom u waqgħet il-ħemda fil-pjazza kollha. Is-seħer li kellu dan l-qassis fuq il-kotra kien ġej mill-ħila li kellu li jitkellem bl-ilsien tal-bnedmin sempliċi. Dik hi ħila speċjali. Meta l-isim Malti kien imkasbar uffiċjalment ukoll, u meta l-oratorija kub gburija kienet għada taħkem fil-pritki, u meta n-nies kienu għadhom jitħallew iħarsu ċassi jisimgħu kwieti bla ma jifmu, Tun Ġorġ kien diġà fetaħ it-triq beraħ għal min irrid jimxu warajh. Eruqu jinsabu fit-tradizzjoni bħal kull min huwa awtentiku, iżda ħarstu kienet lejn il-ġejjieni. Kellu jkun il-Konċilju Vatikan it-tieni biex ftit wara juri li Dun Ġorġ kellu raġun u li kien ħaseb b'diversi ideat moderni l-apostolat tal-lajċi, l-użu tal-lingwa tal-poplu, it-tixrid tal-Bibja, żmien twil qabel kulħadd. Xi ħaġa interessanti kif mill-aspett soċjali għall-membri tiegħu Dun Ġorġ kien diġà ħaseb affarijiet li ftit żmien warajh kellhom jiksbu importanza f'ħafna partijiet tad-dinja. Fi żminu kienu għadhom ħaġa mhux tas-soltu. Ngħidu aħna t-tipib tas-sigaretti kien diġà projbit fis-soċjetà tiegħu wis qabel ma bdiet il-kampanja dinjija dwar il-ħsara tat-tipjib għas-saħħa. Wasal ukoll iż-żmien li bdiet titneħħan ingravata waqt li x-xar beda jinżamm baxx. Hekk ukoll il-passiġġata part importanti u regolari tal-programm tal-ġimgħa għall-membri tal-mużew, id-drawwa tal-mixi kienet diġà komuni fost is-soċi. Niftakar li s-Superjur Panzafekkja u l-Superjur Mifsud jiġu l-Mużew tal-Furjana bil-mixi, wieħed minn Taslima u l-ieħor minn Santa Venera. Kien għadu ma bedix id-diskors dwar il-bżonn regolari tal-mixi għas-saħħa? Hekk ukoll l-isport. Għalina kien importanti li nlagħbu l-futbol flimkien kull nhar ta' ħadd jew li morru nomu. Hemm eżempji oħrajn ta' kemm Dun Ġorġ kien diġà osservatur preċiż tan-natura. Sa issa iż-żmien ta' ħafna raġun u għad irid jagħti aktar. U l-aktar issa li t-teknoloġija ħaġa meravigljuża qiegħda tokkupa anke spazji li mhumiex tagħha. Maħna passoltu għanna l-professur Oliver Friġiri. Nsellimlek, Oliver. Nsellimlek, un ringrazzjak li għadar boħra tinsab maħna. Ftin is-silta, inti titkellem dwar Dun Ġorġ, il-lum San Ġorġ Pireka, l-ewwel qaddis Malti. Li ta' minn jgħid li l-festa tiegħu niċċelebraw fid-9 ta' Mejju, data li aħna m'għandniex ninsew ġveru bħala Maltin. Dun Ġorġ, kif tiftakru daqshekk qawwi, b'mod qawwi l Dun Ġorġ li kien persuna li fid-dera tiegħu ma kienx persuna imponenti jew inkella ma kienx persuna li vuċi tajjat u tirbombja. Għaliex din l-importanza u biex ngħidlek l-impressjoni qawwi tiegħu.
Għalmin kien mitla bħala tifel jew teenager kif kont jien. Tal-mużew jew tal-inħawi ta' madwar il-Belt u l-Furjana u l-Blat tal-Bajda, Dun Ġorġ kien preżenti ħafna, anke kemm il-bogħod. Il-bogħod għax karattru leġġendarju diġà f'ħajtu. Il-bogħod għax għandna tfal. Però il-bogħod anke għax il-relazzjoni verament tipika tiegħu ma kienx ma nista' madwaru però ma' Alla. Din kienet ħaġa li tidher jiġifieri. It-tieni anke għaliex kien prominenti fis-soċjetà Maltija kollha. Kien diġà ħoloq struttura ta' edukazzjoni, meta l-edukazzjoni f'Malta kienet għadha fil-bidu tagħha. Ejja ma ninsewx li l-edukazzjoni obbligatorja parti mill-kriżi tal-kwistjoni tal-lingwa jew kwistjoni tal-ġustizzja u tal-edukazzjoni kienet għadha ma daħlitx f'Malta qabel l-1947, jiġifieri daħlet
wara
li Dun Ġorġ kien diġà ferex ma' Malta kollha
mill-1947.
L-osmat jew li ma skejjel diġà. Fejn il-qofol tagħhom għal ktieb. Jifieri kellek kull qasam kif għandek illum mibni fuq l-idea ta' ktieb, għandek librerija. Jifieri inti tiġà impenjat ma' letteratura meta inti tifel fil-mużew. Hekk għadu llum wa kien fit-tfulijiet żgur, jifieri jiena midjun ħafna li dan il-fatt. U allura jekk inti tħares li Dun Ġorġ tħares leh bħala kittieb ukoll, bħala xi ħadd li ħalla warah patrimonju rik ħafna, vast ħafna, ta' traduzzjonijiet. Ta' testi sapienti tal-Knisja, ta' skem ta' kitbit oriġinali tiegħu, ta' skem ta' adattamenti tal-Bibja. Hemm patrimonju kbir ħafna li għad trid jiġi studjat kif diġà tiġi fatt u kkurat immensament mis-soċċi tiegħu li ma tant leali u rispettużi leh ovvjament. Għaliex rrit jimla l-vojt li kien tiġa bi kriteri internazjonali imtela, jew beda biex imma t-noti imtela, l-għonet l-edukazzjoni bil-lingwa tal-pajis. It-tieni, edukazzjoni bil-lingwa fuq s-sot, fuq prinċipi, fuq x'dak li hu miktub. It-tielet, diffużjoni dan kollu, mhux biss edukazzjoni preżenti, per edukazzjoni diffuża ma' kulħadd. Kulħadd għandu dritt, mifruxa ma' kulħadd. Kulħadd għandu dritt li jkun jaf, kulħadd għandu dritt li jitgħallem. U dik hija l-karizma tiegħu bħala kelliem. Jifieri din George ħaddim tal-kelma. Kelma li hija mitħatta, l-elokwenza tiegħu, il-lingwaġġ sempliċi tiegħu, ċar, viżavi l-panegirku li kienu koll elokwenza interessanti biex niftehmu. Il-mass meeting f'Malta, id-diskors tal-maxxejja politiċi. Il-panegirku tal-festa u diskors differenti ta' Dun George huma tliet huma tripiet fil-fema tiegħi ta' varjanti fuq l-istess ħaġa. Kif jien se nikkomunika ma' folla kbira. Jew fuq pulptu. Bot awliku qoli sapjenti fit-tradizzjoni tal-predikanti u panegiristi kollha tat-tradizzjoni Italjana Franċiża l-aktar. Hemmhekk tidħol is-sermo Maltija, il-pritka ġifieri Maltija, il-panegirku Malti. Id-diskors tal- Mexxej tal-partit u minnu f'mass meeting li jirsa ħafna fil-fema tiegħi lejn il-mudell tal-panġirku. U mbagħad mod differenti, il-mass meeting jew il-panġirku ma' għadin flimkien kif kien jagħmelhom bil-mod tiegħu Dun George, ċoe l-kapaċità tiegħu li jiġbed il-folol leh bil-kelma biss, laqas b'kar ta' qudiemu bil-kelma biss. U bi-struttura tipika tiegħu ta' jiġri kien jafx qed jgħid fejn se jibda fejn se jispiċċa u fejn se jkompli. Jiġri ma stajċ inti tkun qed tosserva, qed tistudja, qed tissimitra tal-kotba u ma tindunax li dan huwa personaġġ interessanti fost l-oħrajn. Anki għaliex il-kelma tiegħu kienet kelma li mhux biss tinstema' però ġarek tgħid jien naqbel jew jien ma naqbilx. Inti kellek tiċċaħla jew to be moved b'xi mod. U dik hija l-kapaċità tal-kitba. Il-fatel jgħid li l-lingwa tesprimi però l-istil jinfasizza. Awtur tajjeb, kellim tajjeb, wa xaħat li mux biss jitkellem, pero anki ċaqla dak li jkun. U Dun George kellu dil-kapaċità li ċaqla meta jitkellem.
Infakarkom dan huwa Campus FM, il-programm huwa l-kelma li tqanqal ir-ruħ, u fih qed nitkellmu mal-professur Olve Friġieri dwar silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, edizzjoni Klabb Kotba Maltin. Oliver, meta titkellem fuq Dun George, hemm xi ħaġa li ltolqotna ħafna. Hemm l-idea tas-solitudni li dal-bniedem kien waħdu. Waħdu jitkellem għalla. U fl-istess ħin il-ħin kollu fil-folla. Kif jistgħu żewġu għamlhom flimkien? Ġifieri solitudni flimkien ma dawn in-nies kollha mdawru miegħu ħarsu lejhu jistennew.
Hija intensità li għandu personaġġ u hija intensità li tidher. Jekk bniedem jifraħ minn ġewwa juri bil-fattizzi ta' wiċċu ta' dik li ngħidu l-lingwa tal-ġisem, il-body language, il-lingwaġġ tal-fiżiku. Meta bniedem jitħaq għax qiegħed iħoss ħaġa minn ġewwa. Meta bniedem jibki u jidher qed jibki għax qed iħoss ħaġa minn ġewwa. Meta jistaqsi jistaġeb, jirrabja, jqilil, jikkalma, iħobb, jiddiskuti, jixtrid. Waqt aħna l-Mediterranju mbagħad għandna karatteristika oħra li nokkupaw l-ispazju. Nċaqlu ħafna fil-fiżiku tagħna, xi drabi nkun qed niddiskutu fuq siġġu u l-argumentanti għodna li nkunu nistgħu anki nlaqgħu bl-entużjażmu fuq siġġu.
Ġestikolazzjoni.
Affarijiet li jimplikaw l-aspetti kollha tal-fiżiku fil-ġestikolazzjoni. Jiġifieri bħala Mediterrani aħna għandna tiġi għadha sens ta' predikazzjoni aktar minn Nordiċi. Issa meta għandek personaġġ bħal dan bħal Dun George li qed juża anki l-mezzi tal-oratorija jisix li kull reliġjoni hija mibnija anki fuq l-elokwenza tal-kelma, kull reliġjon. U tagħna fost l-oħrajn hekk ukoll. L-elokwenza tal-kelma hija parti mill-elokwenza mbagħad tal-konvinzjoni. U allura meta l-kelma hija maħduma tajjeb, meta hija mfassla bi ħsieb, meta ħirġa mill-qalb, mgħoddija mill-manglu, mill-magna tal-moħħ, u mlisna tajjeb, tikkomunika u allura dak li huwa profondament personali jisir profondament pubbliku. Il-konvinzjoni tiegħek toħroġ u ssir xi ħaġa ta' kulħadd. Il-konvinċiment huwa dak li għandi ġo fija ma ħroġ il barra biex imbagħad jiġi esternat li jsir ta' kulħadd. Anki ktieb tajjeb, anki diskors tajjeb, anki opera tal-arti tajjeb, tajba, hija xi ħaġa għalija li hija intima personali tiegħek li ktibta, li produċejta, li malli jsir pubblika, jsir kważi kważi patrimonju ta' kulħadd. Opera ta' arti, diskors u l-predikazzjoni huma wkoll meta jirnexxu opera ta' arti li jsiru pubbliċi għax ma jibqgħux ta' min jipproduċihom. Ktieb ktibtu inti u ma liġi pubblika sar ta' kulħadd. U ktieb tajjeb وداك لي فصل هراين من يقراه يايت دان كتبو الأوتور ما بحالي كيكو يس نكتبتو ينا ستس ودون جورج كلو دون السخة كيف رتكو لو كل بريديكاتور تايب كل بوليتكو تايب ينا مسامو ماتل لوتر كينك لو كلم لي كنا لستوريا تدان لخال متسنة في الفماتي يعني. كندي كن, دس كن كلم فاموسي هورو كل عندك ديم صحة انتريوري جوا فيك الصحة تجي من جوا كونفيتيوني يتعجى تجوا فنبات تجي استر يوريتزاتا موتيا كلمة موتيا جستواليتا موتيا فيغورا موتيا متافورا موتيا رتوريكا موتيا شحاجة للسيل تشاهد وبلدهم يبقي يفرح يل يرابيا يقبل ما يقبل شو شنافين عشكون ايه تيبارتا يجيبا في شحاجة اللي مش تياو بلو ليسا سارت تياو كانت جوا التوريتا الانتميتا وسا سارت في المسرح تا كل هات ليوا كل هات فالا عريتا كتيب يو سميك تا ديسكورس
ħaġġar l-tolqotni Oliver f'dan din il-kilba li ktibtinti hija il-momenti ta' silenzju li kien joħloq. Donnu s-silenzju tiegħu kien eloquenti wkoll.
Wa silenzju tipikament Agostinjan kontra l-eloquenza ta' kurrenti oħra fil-Knisja għalija u naħseb il-mod ngħid xejn ġdid f'dan is-sens. Santu Agostin huwa l-bniedem li jikteb biex jinduna li ma nistux kiteb. Li jistħarġ biex jinduna li ma jistax jifhem. L-istorja ta' dak il-leġenda somma rafa xi xini, l-aneddotu ta' nsabiħ ta' tifel li tifittex li jdaħħal il-baħar.
F'toqba żgħira fil-blat.
Is-silenzju. Allora, il-lingwa li titgħallem titħaddet inti hija parti mis-silenzju li inti qed tikser. Il-lingwa ksur tas-silenzju. Il-kitieb mhux suppost jeżisti, imma l-kitieb jeżisti anke għax is-silenzju li tinkiser biex jerġa' jiġi akkwiżit. Torqod biex imbagħad tqum, tiekol biex imbagħad terġa' jabdek il-ġuħ. Jiġi ssajf biex imbagħad terġa' tiġi x-xitwa l-komplement, hemm iċ-ċiklu tal-ħajja. U ċiklu tat-taħdit huwa s-silenzju, ċo l-kelma li minn fhom tingħat il-ġewwa, għas-silenzju miksur jifrid kelma li tingħat mill-fhom il-barra. Jien naħseb li s-silenzju fil-prattika ma jeżistix. Jeżisti biss mikrofonu mitfi. Però mikrofonu dejjem qed jaħdem. U mikrofonu għal ruħ tagħna l-moħħ tagħna. Jiġifieri meta jiena mhux qed nitħaddet, qed nitħaddet waħdi. Jekk nagħmel il-vuċi tgħidha qed jitħaddet waħdu. Alright, baxx il-vuċi u titħaddiċ waħdek, però tibgħu titħaddet waħdek minn ġewwa. Il-moħħ huwa kontinu ma jista' jaf qatt. Fil-fatt huwa l-aħħar li jmut il-moħħ wara l-qalb fil-fatt. Jiġifieri dan is-sens ta' kontinuità bejn silenzju u eloquenza bejn taħdit u skiet ma karattistiċi ta' kulħadd f'dan il-każ ta' Dun George huma tipiċi tar-retorika tiegħu però nirrepeti. Hemm alternanza tipika fil-letteratura, fit-taħdit, fil-ħajja tagħna, bejn meta nisktu u nitħattu ħedna minn ġewwa, meta niksru s-silenzju u nitħattu minn fomna l barra. Però hija kwistjoni ta' two-way traffic biex niftehmu. Meta inti tiskot titkellem waħdek ġewwa, meta inti titkellem titħaddit l-barra billi tinstema' imma fil-prattika qed ngħidu.
Qed titħaltit
l-inkollu. Lejlu nagħlef inkollu, ma tinti ħaj. Bliedem huwa magħmul biex jaħseb l-inkollu. L-inkollu u jaħseb mod li anke jaf qed jaħseb magħhu sikwit jaħseb anke lili minn dak li fil-fatijiet jaħseb dak li jgħidu l-subkonxju. Il-maħżen ta' tifkiriet, tal-emozzjonijiet, tas-sentimenti, tal-perċezzjoni ta' xi ftit. Inti mbagħad titgħallef ftit minnhom u tgħid kif inti, però mbagħad tgħid jien kif inti biss għandi f'moħħi għandi ħafna aktar minn hekk. Issa fil-każ tat-taħdit pubbliku, inti li tkun kapaċi. Iż-żewġ flimkien, meta tiskot, meta titħaddet, mod il-klim jiġi su ksur tas-silenzju, u silenzju jisu ikun klim ukoll. Anki s-silenzju huwa lingwa li tiftija.
Oliver, waħda mill-affarijiet oħra li tajt propju f'dis-silti hija deskrizzjoni tad-dehra ta' Dun George. Għaldina fi klimek, kif tiftakar inti dil-figura ta' Dun George? Fiżikament.
Huwa personaġġ li jafuh il-kbar ta' Maltin jifieri m'għandi xejn speċjali x'ngħid li fl-esperjenza tiegħi bħal tifel tal-tfal oħrajn, jiena bħala tifel kont nafu ġifieri mill-bogħod. Personaġġ pjuttost twil, imponenti, suttana minn fuq s'isfel kif kien ilbis il-qassis saftit ilu.
Dera sewda sieħa.
Sewda sieħa, żarbun pjuttost goff fil-fehma ta' kważi l-istess wieħed. Nadif però f'qir fl-istess ħin. Rasu baxxuta, passi tqal, u bniedem li huwa full timer ma' dak li jemmen fih. Dak li jemmen fih. Jifieri mhix ħaġa li tgħid jemmen Le, ma kien jagħmel xeħli f'Jemen. Issa qed tgħid x'inhu plejer famuż. Plejer famuż huwa bniedem li jilgħab il-ħin kollu. Anki meta jorqod le mbagħad jorqod biex imbagħad jilgħab. Anki meta jiekol le mbagħad jiekol biex jilgħab. Anki meta jara ktieb le jara ktieb biex jilgħab. Għax plejer huwa biss li jilgħab, plejer, he plays, full stop. Però jiekol, jorqod, jara ktieb u l-kumplament. Dan is-sens ta' full time job. Malla, ma' sens ta' lilin mill-ħajja, naħseb li huwa dak li rrendih. Mhux biss qadis fajnin in-nies, però anki konvinċenti fajnin ħafna nies. Ġifieri quddiemhom ma stajx tgħid ma jinteressanix. Jew taċċettah jew ma taċċettahx. Ġifieri hija forma ta' sfida. Kull personalità qawwija hija forma ta' sfida, ta' challenge, ta' invit għal aċċettazzjoni jew negazzjoni. U naħseb li s-suċċess tiegħu kien illi nexxi li jikkonvinċi lin-nies li kienu jisimgħu mill-bogħod. Jew osservaw il-bogħod għallu dan ir-raġel huwa konvint minn dak li tgħid. Il-futur, il-poter, skużi, il-poter tal-konvinzjoni, tal-forza li tiġi minn ġewwa. Mbagħad din taħu forma fil-kelma kif tgħidha, kif tippronunzja, kif tleħħinha, kif tiskota, kif tollija fil-vuċi, kif torqoma, ġifieri il-kelma hija id-dwi ta' xi ħaġa li hija ġewwina. U jekk kien nexxielu skont tradizzjoni sija ta' predikazzjoni u ta' evangelizzazzjoni ta' katekesi ta' xi ftit, ta' politika ta' xi ftit. Illi ħena b'mod li l-poplu semgħu, allura huwa bniedem ta' suċċess. Jiena naraħ bħala bniedem li nexxa ħafna naturalment. Fi żminu stess, mhux wara mewtu biss.
L-aħħar kelma, Dun George bħala kittieb.
Bħala kittieb huwa importanti ħafna aktar milli huwa stmazza issa, għaliex ix-xogħlijiet tiegħu mhux biss huma kotrana. Imma jappartina l-epoka importanti fl-istorja ta' Malta meta kellek il-bżonn li jimtela il-moħħ tal-Maltin b'testi li jistgħu jinqraw. Kellek nuqqas kbir ta' kitba.
Kitba bil-Malti.
Bil-Malti. Kellek nuqqas kbir ta' kotba ta' ċerta integrità reliġjuża. Kien hemm anki fost l-oħrajn il-bżonn ta' nies li jitħattu ma' nies fuq suġġetti fondamentali. Jiġifieri mertu kbir li nara ta' Dun George fl-istorja tal-kultura Maltija, barra mill-limit id-doq immensament doq strettissimi li dejqu kważi tal-letteratura, il-ktieb huwa dak kollu li jinkiteb. Is-sem tiegħu bħala kelliem tiġi għadna xi ħaġa dwar dan. Imma anki bħala kittieb għax irnexxru juri li meta inti tħaddit tajjeb, kemm jaqsu biss huwa li taqbad il-binna u tinsa dak li tgħid. Il-kelma miktuba hija ir-reġistrazzjoni, ir-recording ta' dak li fil-fatt ikun tiġi ngħad. Il-kelliem u l-kittieb huma l-istess persuna.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġir li miegħu tkellimna dwar silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, edizzjoni Klab Kotba Maltin. Lilkom is-semija tagħna nirringrazzjawkom li kontu magħna u nistied minnkom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa u sliem.